Og ikke det at liksom det andre ikke har vært viktig, men det virker som når Jesus liksom har talestolen og skal liksom fortelle hva som er viktigst på hans hjerte, så kanskje vi også skal la oss justere av det av og til. Bergprekenen finnes jo i Matteus 5-7, og vi skal selvfølgelig ikke gå gjennom hele den i dag, men vi skal se på i hvert fall en del av de første 12 versene, som liksom setter tonen for hele resten av undervisningen. Og Jesus har jo tidligere i Matteus introdusert seg som en som sier at Guds rike er nær. Og så begynner han da med en sjokkerende liste over hvem, hvilke mennesker som hører hjemme i Guds rike, og hvordan man lever i dette riket. Men hva slags liste er det vi akkurat har lest? Er det visdomsord? Ja, det kan være mye visdom i det. Er det bud? Dette må du følge. Nei, det er evangeliet. Det er sjokkerende gode nyheter. For husk hvem som uttaler ordet. Det er Jesus. Det er ikke jeg. Hadde jeg stått der, så hadde det følt som å, det var tungt og det var vanskelig. Men det er Jesus som uttaler ordet. Det er han som på en måte er den som kan hjelpe oss i å leve i dette som han underviser oss om. Det er Jesus som velsigner mennesker og inviterer dem inn i Guds rike av nåde, med løfte om forvandling uten krav. Og det er vel nettopp det her som vi har vanskelig for å få til å henge sammen av og til. Akkurat som de som så på seg selv som vellykka på Jesus tid, de fikk ikke det her til å henge sammen. Filosofen Dallas Willard, han kaller det for the spiritual zeros. Som liksom, de der. Nei, 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 det er jo ikke de. Vi kan ikke satse på de. Vi skal jo make Israel great again. Vi skal jo kaste ut romerne. Hva er dette for noe, liksom? Han sier han representerer Gud og har kommet for å frelse Israel. Men Jesus tilbyr Guds rike først til de. Og han, det virker som han også har en tanke om at dette riket har kraft til å forvandle alle som tar imot det, til en helt ny måte å være menneske på. Det er dette som er evangeliet. Ikke bare å bli frelst av Jesus, men som vi har lest i Romerne 6:4, vi skal vandre i dette nye livet. Vi skal fortsette å frelses for å leve mer og mer som Jesus. Så la oss nå se på de tre første saligprisningene, som de kalles, som sier at Guds rike kommer til de minst sannsynlige menneskene. Husk at ingen av de som lyttet til Jesus forventet det som nå kom. Alle var innstilt, de var nesten hjernevasket til å tro at Guds rike kommer til de viljesterke, ressurssterke, vellykka, som i hvert fall i egne øyne fulgte loven til punkt og prikke. Så de tenkte, fariseerne, det er de Guds rike kommer til, og vi når aldri opp til de, så vi kan i hvert fall aldri få det. Det var liksom tankegangen de levde i. Så det Jesus burde ha sagt er kanskje, lykkelige er de ressurssterke og vellykka. Men han sier ikke det, han begynner med å si lykkelige eller salige er de fattige i ånden. Ordet salig, det er makarios på gresk. Det er et ord som brukes for å beskrive noen som liksom opplever Guds liv i overflod. Som opplever liksom, tenk på en person som tenker, å, han eller hun ser ut som de opplever det gode livet akkurat nå. Makarios, kunne sagt til de. Gratulerer, altså. Det er der dere ser ut som dere har det fantastisk bra. Så for å få fram poenget tydelig, så kunne vi kanskje oversette det med, det her gjør Bible Project, oversette det med, hvor godt er ikke livet for de fattige ånden? Men hva betyr det da å være fattig i ånden? I Bibelen så betyr ordet for menneskets ånd, livsånde, livskraft eller energi. Så hvis din ånd er fattig, så betyr det at du mangler energi og livskraft. Det kan føles som å være nedstemt eller oppgitt. Men dette uttrykket brukes også for de som mangler ytre makt, de som befinner seg i samfunnets utkant. Det inkluderer absolutt minus på bankkontoen. Så du kan si kroppsbatteriet, sjelen og kjøleskapet er på minus. Og kontoen. Det er liksom, da har vi en bra definisjon på fattig i ånden. Men å være maktesløs, fattig og kraftløs, det høres jo ikke ut som det gode livet. Eller? Å Og det er nettopp denne overraskelsen Jesus prøver å formidle her i den første setningen. Den beste oversettelsen blir trolig: hvor godt er ikke livet for de som ikke har noen livskraft igjen? Hæ? Hvorfor det? Svaret finner du i den andre linja. For himmelriket er deres! Et lite amen. Er det pinsemenighet, eller? Ja. Himmelriket er deres! Jesus går først til de fattige og kraftløse og inviterer dem inn i Guds rike. Og dette er velsignelsen. I stedet for å være sist, så blir de invitert først inn i Guds rike. Nei, hvordan henger det her sammen? Er ikke Guds rike for alle, da, sier du kanskje? Jo, absolutt, men ikke alle er like interessert. For hvis du synes du har det ganske bra i ditt eget rike, hva skal du da med Guds rike? What's in it for me? Skal jeg? Ja, men jeg har det ganske bra i mitt rike. Men hvis du er fattig, så betyr det ikke at du bare er på null, men på minus. Du går ikke rundt og tenker at du fortjener noe. Du bærer kanskje på skyld og skam, dårlig selvfølelse, en følelse av å stå utenfor. Og det er et perfekt utgangspunkt for Jesus til å vise hva nåde egentlig betyr. Og Makarios, gratulerer! Gratulerer! Du er akkurat den jeg kom for å hjelpe og redde! Pastor og forfatter Tim Keller, han har sagt, dette er mitt favorittsitat. Menigheten hjemme er nesten lei av det, men jeg kommer til å fortsette å sitere det. The only thing you need to become a Christian is nothing, but most people don't have that. Men disse menneskene, de hadde det. Ingenting! Og derfor er det så mye enklere for de å ta imot himmelriket, for det finnes ikke noe igjen av deres eget rike som kan hindre dem å ta imot Jesus. Så hvem er det som er mest åpne for Guds rike i byen vår? Det er de fattige, de utsatte, de som mangler ressurser, de som føler seg som et null. Jaha! Så er budskapet her at jeg må bli som en av de? Nei! Jesu poeng er at du er allerede som en av de. Du har bare ikke forstått det enda. Eller kanskje du har forstått det noen ganger, men så har du glemt det igjen. Jeg vet selv hvordan det er å være kraftløs, på minus, deprimert over lang tid. Jeg har aldri vært så åpen for Guds hjelp som da. Og sannheten er, vi er fattige alle sammen uten Gud. Men vi lever ofte i en illusjon om at vi har det vi trenger for å være lykkelig uten Gud, helt til vi da mister det. Og da begynner vi forhåpentligvis å søke ham. Når Jesus sier at han ikke har kommet for de friske, men for de syke, og ikke for rettferdige, men for syndere, så mener han selvfølgelig ikke at ja, men det finnes mennesker som er rettferdige uten han, eller friske uten han. Nei, han mener at det finnes mennesker som tror de er det. Så han kan på en måte ikke hjelpe de. Han mener jo ikke at han vil ikke ha noe med de å gjøre, men det er de som ikke vil ha noe med han å gjøre. Så derfor så sier han, min liksom fokus er på disse som er klar for å ta imot meg, for de er ikke så fulle av seg selv, de har ingenting. Så er det bra da, å være fattig, konkurs og uten energi? Nei, det beste er å være rik i Gud, og forstå at alt du har du fått av ham, og at uten han er du fortapt. Og derfor er hver dag en dag der du starter med å minne deg selv på at du lever i avhengighet av Jesus, og følger han, kongen i det nye riket. Så hva gjør vi med de som kjenner seg tomme for energi i livet vår, i byen vår? De som føler seg fattige på livslyst, utenfor, ensomme eller uten ressurser. Det finnes hundrevis av de i Stavanger. For livet er brutalt. Ingen kan beskytte seg mot alvorlig sykdom eller død, mot skilsmisse eller konflikter, mot depresjon og angst, mot arbeidsledighet eller rusproblemer. Og lista kunne vært mye lenger. Kanskje er du her i dag og kjenner deg igjen i noe av det. Ingen ville funnet på å si til noen i en sånn situasjon, Makarios! Gratulerer! Lykkelig er du! Men Jesus gjør det. Og han bruker nåtid og sier, himmelriket tilhører deg. Din smerte, dine nederlag er ikke noe å juble for i seg selv, men de har ført deg dit at du er blant dem som er mest åpne for den virkelige rikdommen, den som aldri tar slutt, frelse og et rett forhold til Gud. Gratulerer! Vil du ta imot det? Nå skal du få høre noe som overrasket meg for første gang jeg hørte det. I Bibelen så finnes det ca. 500 vers om bønn. Og det finnes ca. 500 vers om tro. Det er mye, det betyr at det er viktig. Og jeg er sikker på at du har hørt mange taler om bønn og tro. Veldig bra. Men vet du ca. hvor mange vers som handler om de fattige og utstøtte? 2000 vers. Det burde vel bety at du har hørt 4 ganger så mange taler om de fattige. Og hvis ikke, det kanskje noe vi har oversett og glemt. Det behøver ikke bety at det du har hørt galt, men det litt som mangelsykdommer. Det det som vi mangler som gjør oss syke, ikke det vi får i oss som bra. Kanskje lider vi av sykdommen kristen navlebeskuelse og selvopptatthet, fordi vi liker bedre verser i Bibelen som handler om at Gud skal velsigne meg, enn at jeg skal hjelpe de fattige. Og om jeg får sitere Tim Keller igjen, så sier han at egentlig er det umulig å være en som følger Jesus uten å bruke sitt liv og sine ressurser på å hjelpe de fattige. For hver gang du møter en fattig, så møter du deg selv. Det er vårt utgangspunkt uten Gud. En fattig er en som trenger hjelp. Du er en som trenger hjelp. Uten Gud er du ingenting, hverken åndelig eller fysisk. Hver gang du puster inn, så bekjenner du din avhengighet av Gud. Du får oksygen av ham hver gang du puster, eller har du ditt eget oksygen? Går du rundt med liksom, det der mitt, det her fikset selv. Jeg tror om Jesus hadde sett utover den forsamlingen, så hadde han tenkt, oi, dette kommer til å bli vanskelig. Her det mange som egentlig ikke trenger meg. Nå blir jeg kastet ut, kjenner jeg. Nei. I den forstand at de sier, ja, men jeg klarer meg uten deg, Jesus. Uten deg, så... Det er klart jeg vil til himmelen når jeg dør, men det er veldig, det meste i livet liksom fikser jeg selv. Men kanskje han ville sagt, her er det så mye ressurser, som i seg selv ikke er noe galt, men som lett kan ta min plass. Jeg merker den kampen i mitt liv hele tiden selv. Så hvordan skal dette gå? Og da hadde de kanskje som disiplene svart, men hvem kan da bli frelst? For Jesus sa nemlig at dette var liksom en omskriving av hvordan Jesus snakket til disiplene. Det er vanskelig for en rik å komme inn i Guds rike. Hvem kan da bli frelst? Og Jesus ville ha svart, for mennesker er det umulig, men for Gud er alt mulig. Det finnes altså håp, også for oss. Selv om vi ofte stoler mer på våre egne ressurser, så vi trenger å vekkes. Men håpet ligger i at vi forstår bergprekenen og evangeliet. At vi alle er fattige og fortapt uten Jesus. Og bare i han så kan vi få vinne den virkelige rikdommen. Og da tenkte du, var det den første saligprisningen? Jeg bare regner ut her, det er 11 igjen, eller hva? Nei, det er 8 igjen. Ja, jeg skal ikke bruke like lang tid på de resten. Men hva da med den neste saligprisningen? Hva handler den om? Salig er de som sørger for de skal bli trøstet. Eller hvor godt er ikke livet for de som sørger for de skal bli trøstet? Og nå går Jesus fra nåtid til framtid. Og det gjør han i flertallet av disse saligprisningene. Hvorfor det? Fordi vi lever i det teologene kaller for allerede, men enda ikke. Allerede nå finnes himmelriket iblant oss, takk og lov. Derfor tror vi at Jesus kan frelse og helbrede og sette fri og møte mennesker. Samtidig så ser vi at det er ikke fullkomment. Det finnes ondskap, det finnes krig, det finnes masse ting som kan gjøre oss motløse, det finnes fattigdom. Så vi forstår at Guds rike enda ikke er oppfylt. Hvorfor, og hvordan er livet for den som mangler ressurser og kjenner seg som et null? Men man må ofte møte vanskeligheter, tap og sorg. Sorg over det som ikke ble sånn som man hadde tenkt. Sorg over noen som død. Sorg over at ting ikke ble sånn som du håpet med barna. Sorg over ensomhet eller svekket helse. Og selv om de får tilbud om borgerskap i himmelriket her og nå, amen, det er det som er liksom fundamentet for frelsen, og får erfare Guds godhet, så betyr ikke det at alt ordner seg over natta. Det vil fortsatt komme dager med sorg. Men Jesus forkynner at en tid med trøst kommer. En dag skal all sorg bli vendt til glede. Eller som tolken uttrykker det gjennom Sam i Ringenes Herre. All sad thing is going to be untrue. Wow! Eller som åpenbaringsboken sier så utrolig vakkert. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Døden skal ikke være mer. Og ingen sorg og ingen klage og ingen smerte for det som en gang var, er borte. Det er invitasjonen til Guds rike. Et rike som ikke fornekter virkeligheten, men som peker på et håp som er sant og som vi kan bygge på. Jesus fortsetter med de ydmyke. Salige er de ydmyke. Ordet ydmyk kommer fra det greske ordet praus, som viser til mennesker som ikke har noen makt eller innflytelse i samfunnet. De som blir sett ned på og foraktet av andre. En bedre oversettelse kunne derfor være, hvor godt er ikke livet for de som ikke regnes som viktige, for de skal arve jorden. Hæ? Hva skal de med jorden? Jeg vil vel ikke arve jorden, jeg vil til himmelen liksom. Men det er fordi vår teologi ofte har blitt antikropp og antimaterie. Vi skiller mellom åndelig og fysisk, eller mellom det guddommelige og det menneskelige, på en måte som er helt fremmed for Bibelens forfattere. Når Jesus kommer tilbake, så er det ikke for å ta oss bort fra jorda, men for å fornye hele jorda, ved å forene himmel og jord, og ikke splitte de. Det Jesus gjør her, han siterer fra Salme 37, som handler om Guds plan om å løfte de fattige og undertrykte, så de skal arve jorda, mens de som gjør urett mister alt. Så om du ser på nyhetene og lurer på hvordan skal dette ende, så er det ikke sånn som det ser ut på nyhetene. For det finnes en annen plan. Gud har en plan. Alt skal bli snudd på hodet når Guds rike kommer i sin fylde. Og den som blir regnet som uviktig, skal få regjere sammen med Jesus. Ja, bør jeg forsøke å bli uviktig, tenker du? Nei, du er allerede uviktig. Altså, du er verdifull. Slapp av nå. Jeg tenkte, hjelp, altså. Nå begynner jeg snart å gå her. Du er verdifull. Det er det som er fantastisk. Men du er ikke bedre enn andre, som du kan liksom se ned på. Tenke, de er uviktige. Jeg er viktig. Nei, for Gud er alle like verdifulle. Og det er Jesu budskap. Gratulerer til deg som kjenner deg uviktig. Jeg tror jeg kan bruke deg som en leder, en forvalter i den verden som kommer. Fortsett i samme spor. Lev i ydmykhet. Arbeid på din frelse, så du stadig blir mer like Jesus. Så Jesu budskap er ikke bare liksom albu deg frem og prøve å... Nei, bare vær ydmyk, du. Lev i ydmykhet, så skal jeg løfte deg opp. Er du sjokkert og rystet? Jeg håper virkelig det, for ellers forkynner jeg ikke bra nok. Men det kommer mer. De tre første saligprisningene handler om Guds rike, som kommer til de maktesløse, de sørgende og de som ikke regnes som viktige, altså til de mest usannsynlige menneskene. I de neste tre så sier Jesus noe om hva slags karakter de som vil trives i Guds rike har. Og da begynner vi å forstå hvordan evangeliet kan forvandle oss til å ligne mer på Jesus. Og han begynner med salige de som hungrer og tørster etter rettferdighet. Eller hvor godt er ikke livet for de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal bli mettet. Og rettferdighet på gresk er dikaiosyne. Det betyr å leve i rett forhold til Gud og andre, og behandle mennesker med rettferdighet og ærlighet. Det er til hjelp å oversette det ordet med rett forhold. Så da får vi hvor godt er ikke livet for de som hungrer og tørster etter rett forhold til Gud og mellom mennesker, for de skal bli mettet. Hvis jeg hungrer og tørster etter det, da betyr det at det finnes et begjær som ikke er blitt tilfredsstilt. Hvis du hungrer og tørster etter en burger, så betyr det liksom at det er et eller annet som du lengter etter. Så tydeligvis betyr det gode liv å være misfornøyd med det som er urettferdig i vår verden. Og de ødelagte relasjonene mellom mennesker. Og jeg lever som sagt med en jobber i en organisasjon, med en sjef som aldri liksom kan sette seg til ro før alle mennesker har fått møte Guds kjærlighet. At vi skal gjøre noe med det. Vi skal ikke bare sitte og se på det. Jeg spurte han en gang, ja, men hvordan klarer du liksom å motivere deg? Når det er så mange, det er så utrolige behov. Og da svarte han at, ja, men hvis jeg kan hjelpe en til, så er det nok. Og den hungeren, den heldige misnøye, en lengsel etter å få se relasjoner bli rettet opp overalt. Og de som lengter etter det, skal finne det. Ja, når mennesker behandler hverandre slik Jesus lærte, så fører det til sunne og tilfredsstillende relasjoner, der ting blir satt på rett plass. Det er det Guds rike handler om, og det her vil vi forstå mer av om du leser videre i Bergsprekenen, som du kan ta som lekse når du kommer hjem. Men det neste er, salig er de barmhjertige. Hvor godt er ikke livet for de som viser barmhjertighet, for de skal få barmhjertighet? Tenk etter, hva skulle du mest ønske? Å vinne 1 million i lotto, eller få gi vekk 1 million? Jeg er sikker på de fleste, vinne 1 million i lotto, det er jo liksom motto du får inn med når du blir født på fødestua. Altså liksom det beste du kan ha i livet i Norge, det er at du skal vinne i lotto, liksom, eller få penger, mer penger. Liksom. Men salige er de barmhjertige. De som liksom, ja, du gir, men du gir liksom mer enn nødvendig. Du er barmhjertig, du er generøs, det er godhet i overflod. Mer enn nødvendig som går utover det som kreves. Og i den grad vi viser barmhjertighet, så er det knyttet til hvor mye barmhjertighet vi selv får. Du har sikkert sett filmen om, eller hørt historien om Ebenezer Scrooge, som går fra å være verdens mest grådige og sure mann, til å bli barmhjertig og raus. Og så får han da plutselig får han oppleve selv barmhjertighet. Så Jesus ønsker å fjerne denne gamle Mr. Scrooge i livet våre og forme oss til barmhjertige mennesker som sprer varme der vi går. Hva er det siste karaktertrekket Jesus ønsker å forme i deg? Salig er de rene av hjerte, eller hvor godt er livet for de som er rene av hjerte, for de skal se Gud. Og her bruker Jesus en salme igjen, salme 24, hvor det står at bare de rene av hjerte kan stige opp på Herrens berg og stå på hans hellige sted. Men hva betyr det å være ren av hjerte? I Bibelen betyr det å leve ut fra rene motiver. Du kan være snill mot mennesker, men likevel liksom ha en forakt for ditt hjerte. Du kan være hengiven til Gud, men du gjør det for å få likes. Så å være ren av hjerte handler om å få mine ønsker til å stemme over med Guds ønsker. Du kjenner når du har kommet inn i dette riket. Det finnes en konge. Det finnes en som er perfekt. Jeg vil ligne mer og mer på han. Så vi har altså rette relasjoner. Vi har et liv i barmhjertighet. Vi har rene motiver. Det er jo ganske høye idealer å leve etter. Men for Jesus så er det her det mennesket er skapt til. En lengsel etter det som er godt og vakkert og rettferdig, og fremfor alt en lengsel etter Gud selv, som alene kan tilfredsstille vår dypeste lengsel. Dette er den nye rettferdigheten som Jesus vil kle oss i. Som kristen så får du jo utdelt, håper å si, belønningen før prestasjonen. Når du blir døpt, du blir ikledd Kristi rettferdighet. Hvorfor? For at du skal leve ut den rettferdigheten. Men hvordan du lever kommer ikke til å ta fra deg den rettferdigheten, men hvis du forstår den rettferdigheten, så kommer du til å leve mer og mer sånn som Jesus underviste om her. Hva handler de tre siste saligprisningene om? De tre første handler om hvilke mennesker himmelriket tilbys. De neste tre handler om hvilken karakter de har som kommer til å trives i Guds rike. Og de siste tre saligprisningene handler om den vanskelige veien for den som velger å følge Jesus og gå inn i Guds rike. Og for tidens skyld så rekker vi ikke alle, men det begynner med salig er de som skaper fred. Eller hvor godt er livet for de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Når Guds rike en dag kommer i sin fylde, så vil det bringe fred mellom alle mennesker. Derfor er alle som går inn i Guds rike nå kalt til å være fredsstiftere. Og det betyr å gå inn i konflikter og arbeide kreativt for å åpne en rettferdig og god vei videre for andre. Av og til dessverre så blir det liksom mer konflikter der det er kristne. Det skal bli mindre, færre konflikter. Vi er satt til å løse konflikter, men ikke på en sånn typisk norsk fredsskapning som handler om å liksom holde deg unna, liksom. Bare gjem deg. Jeg vil ikke være en del av det, liksom. Så bevarer du freden. Og sikre deg selv, og aldri tar den svakeste parti. Nei, det kalles likegyldighet. Og det gjør bare at urettferdig og ondskap får fortsette å vokse. Å skape fred er noe aktivt. Det er kreativ ikke-vold som ønsker å fjerne fiendskap og urett. Og det er vårt kall som Guds barn. Vi er ikke først og fremst norske statsborgere, vi er først og fremst borgere i Guds rike. Og nå kan det høres fint ut å skape fred, men det kan også være farlig. Og derfor så fortsetter Jesus å si at lykkelig er dere som blir forfulgt og baktalt og hånet for rettferdighets skyld og for hans skyld. Hvorfor? Fordi det er den veien som kommer til å seire til slutt. Du vet, det er populært i dag å snakke om å være på rett side av historien. Hvordan skal jeg være på rett side av historien? Det finnes bare én måte å være på rett side av historien, og det er å være på Guds side og leve for Guds opp-ned-rike som har brutt inn i vår historie og si at det riket representerer jeg. Den kongen representerer jeg. Det er han stod for representerer jeg. Og det er det riket som skal bestå, og derfor så kan vi glede oss allerede nå. Venner, sånn begynner altså Jesu mest kjente tale. En tale som er en disippel ABC for alle som vil leve i Guds rike. Og i dag har vi sett at alle er invitert. Og invitasjonen kommer først og fremst til de svake og fattige, som er tomme for energi, som føler seg som null og som tapere. Og vi har sett at alle som takker ja til invitasjonen vil få oppleve hvordan du kan bli forvandlet. Du kan begynne å leve og tenke på en ny måte og bli mer lik Jesus. Og til slutt har vi sett at det alltid vil være enkelt å leve som en disippel, men det vil alltid være verdt det. Jeg drømmer om en folkebevegelse der vi som kristne begynner å leve for det som Jesus kom for, at ingen skulle være utelatt. At vi som han går til de utsatte, de unådde, de utstøtte, de svake. Men at vi forstår at det er ikke vi og dem. Det er fordi jeg selv er i den situasjonen uten han. Og en tigger som selv har fått brød, kan fortelle de andre hvor brødet finnes. En som selv har forstått sin egen fattigdom og har blitt rik i Gud, kan spre det med en mye større troverdighet. Evangeliet er for de fattige, for sånne som deg og meg, og for alle andre som innser sitt behov av hjelp. Amen. Herre, takk at du kom til oss. Uten deg kan vi ingenting gjøre. Uten deg kan vi ikke frelse oss selv. Vi kan ikke bygge opp en egen fin fasade. Vi trenger at du forandrer vårt syndige, mørke hjerte. Og det gjør du gjennom troen på deg. Herre Jesus, jeg takker deg for budskapet om hvem som er lykkelige. Og at vi, Herre, settes i stand på en ny måte til å se verden rundt oss. Ikke ovenfra og ned, at her kommer vi. Men som noen som selv har fått oppleve din godhet og omsorg, så vi kan dele ut den her. Jeg har lyst til å be for deg, hvis du kan bare sitte, men hvis du kjenner, vet du hva, jeg er en av de. Jeg kjenner meg tom, jeg kjenner meg kraftløs, jeg kjenner meg fattig, kaller jeg det. Det er kanskje ikke det ordet du ville brukt, men du skjønner ut fra budskapet. Himmelriket kommer til deg i dag. Kom bare rekke opp hånda di der du sitter. Så si, be for meg. Mange her som kjenner på det. Be for meg. Det begynner der, vet du. Med å bare erkjenne det. Det er det Jesus vil. Herre, du ser alle som rakk opp hånda. Du ser kanskje de som ikke rakk opp hånda. Du ser vår livssituasjon. Og Herre Jesus, jeg ber om at på en spesiell måte at ditt hjerte bare skal nå ut til de som kjenner seg tomme, kraftløse, motløse, deprimerte, fulle av angst, skuffelser. Herre, kom med ditt rike, Herre. Oppenbar ditt rike. La de få se, Herre, at de er rike i deg, Jesus. At de har det viktigste. At de har deg som sin skatt, Herre. Og at du kan snu alle situasjoner, du kan vende dem, både her nede og i et evighetsperspektiv. Men bare ber her at du med din Hellige Ånd, Herre, bare møter dem her og gir dem ny kraft og energi. De kjenner himmelriket er mitt, og at de kan gå ut herfra. Men ikke en fornektelse av virkeligheten, men med en ny åpenbaring av hva de har i deg, Jesus Kristus. Takk, Herre, at du møter oss. Hjelp oss, Herre, å alltid leve avhengig av deg. Og hjelp oss å alltid gå til de fattige i Jesu navn. Amen. Amen.
Tusen takk, så fantastisk. Og vi har lyst til å bare invitere deg og snakke til deg nå som ikke har tatt imot Jesus som din Herre og Frelser. Kanskje du opplever at ja, men jeg er fattig på denne måten, at jeg trenger virkelig å få Gud inn i mitt liv. At han kan fylle min fattigdom. For det er han som gjør oss rike. Det står at, se, jeg står for døren og banker. Om noen åpner opp, så vil jeg komme inn og holde måltid med ham. Det er rett og slett Jesus sin invitasjon til å få en personlig relasjon med Jesus Kristus som din Herre og Frelser. Og dersom du ikke har tatt den beslutningen om å invitere Jesus inn i ditt liv, så vil vi gjerne hjelpe deg akkurat nå med å be frelsesbønnen sammen med deg. Og du, jeg skal lede an først, og så vil forsamlingen be sammen med deg. Og så inviterer du Jesus inn i ditt liv, inn i din fattigdom. Og så gjør han deg til en ny skapning. Vi inviterer deg til å få fred med Gud i ditt hjerte. Vi ber sånn. Jesus, jeg kommer til deg. Takk for at du døde for mine synder. Jeg tar imot deg som min frelsede Herre. Fyll meg med den Hellige Ånd. Takk for fred med Gud i mitt hjerte. Amen. Og ba du denne bønnen, så vil vi gratulere deg, og vi anbefaler deg å gjøre tre ting. Si det til noen som blir glad for å høre at i dag tok jeg imot Jesus som min frelser. For det andre, finn et fellesskap. Ingen av oss er kalt til å vandre som kristne alene, men sammen med andre kristne. Velkommen til Karismakirken hvis vi kan få være det åndelige hjemme for deg. Og for det tredje, les i Bibelen og bli kjent med personen Jesus. Les Matteus 5, som vi har hørt om i dag. Og det er andre som står videre, og bli kjent med personen Jesus. Amen. Og hils veldig gjerne på oss etterpå, at vi kan få hilse på deg i Connect Stand. Da skal vi få litt opplysninger. Vi følger med på skjermen her.